jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ambasadori britanik në Podgoricë kërkon nga Mali zi që të njohë pavarësinë e Kosovës. Vladimir Putin kritikon vendet evropiane për mbështetjen dhënë pavarësisë së Kosovës. Senatori John McCain zgjedh Sara Palin nën presidente. Ekipi i futbollit Zenit nga Shën Petersburgu mund Manchester Unitedin dhe fiton Superkupën Evropiane. Mysafiri këtij edicioni është Bujar Bukoshi, deputet i Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Kosovës. Por këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Podgoricë. Ambasadori britanisë madhe në Malin e Zi, Kevin Lyne, ka deklaruar se tash është koha që Podgorica të njohë pavarësinë e Kosovës. Në intervistën për gazetën Pobjeda, ambasadori britanik ka shfaqur shpresën se Mali i Zi do të njohë Kosovën para samitit të Bashkimit Evropian që mbahet në shtator. E kuptojmë që çështja e Kosovës është shumë e ndjeshme për Malin e Zi dhe për marrëdhëniet me Beogradin dhe Prishtinën, por besojmë se tash është çasti më i duhur që Mali i Zi të njohë Kosovën, ka thënë ambasadori britanik Kevin Lyne. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia nuk do të izolohet për shkak të veprimeve në Gjeorgji dhe se nuk u friksohet sankcioneve të perëndimit. Në një intervistë për jetin televiziv gjerman ARD, ai ka sinjalizuar Evropën që të mos shkojë pas Shteteve të Bashkuara. Putin ka kritikuar vendet evropiane për mbështetjen që u kanë dhënë Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës. Në këtë kontekste, ai ka thënë se Evropa nuk do të përfitojë asgjë duke u shërbyer interesave të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i Rusisë me këtë rast ka përsëritur akuzën sipas cilës këshilltarët amerikanë kanë qenë të ndërlikuar në konfliktin në Gjeorgji me qëllim të krijimit të epërsisë në betejën zgjedhore amerikane për njërin nga kandidatët, në rastin konkret për atë të partisë në pushtet. Washingtoni më herët ka hedhur poshtë këto akuza duke i cilësuar si gënjeshtra. Poti. Presidenti i Gjeorgjisë Mihail Shakashvili papritmas ka bërë një vizitë në qytetin Poti, i cili vazhdon të patrullohet nga forcat ruse. Lideri i Gjeorgjisë i ka cilësuar ushtarët rusë atje okupues. Moheret, Bilisi kishte bërë të ditur se do t'i ndërprente lidhjet diplomatike me Moskën për shkak të njohjes së Osetisë Jugore dhe Abkhazisë nga ana Rusisë. Washington. Kandidati republikan për president amerikan John McCain ka zgjedhur guvernatorin në Alaska Sara Palin për nën presidentet e tij. Shpallja u bën në një tubim të mbështetësve të Partisë Republikane në Ohio. Zonja Palin tha se do të bëjë çdo gjë të mundshme nëse ajo zgjedhet nën presidente. Ajo është 44 vjeçare dhe ka 5 fëmijë. Është guvernatorja e parë femër e Alaskës. Zyrtarët e fushatës së senatorit republikan John McCain thonë se zonja Palin ka të arritura në realizimin e ndryshimeve dhe reformave dhe se ajo është lidere në luftën për të bërë Amerikën të pavarur në aspektin energjetik. Islamabad. Ushtria Pakistanit ka bërë të ditur se ka vrarë 30 militantë gjatë luftimeve të fundit që janë zhvilluar në luginën e Sfatit në veriperendim të vendit. Lugina e Sfatit gjatë javëve të fundit ka qenë skenë e aksioneve të intensifikuara ushtarake kundër Al-Qaidës dhe militantëve të lidhur me Talibanët. Monako. Ekipi rus i futbollit Zenit nga Shën Petersburgu ka mundur mbrëm Manchester Unitedin me rezultatin 2-1 duke fituar kështu Superkupën Evropiane. Zeniti më herët kishte fituar Kupën e UEFA-s, ndërsa Manchester Unitedi Kupën e Kampionëve. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafiri këtij edicioni është Bujar Bukoshi, deputet i Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Kosovës. Në intervistën që e ka zhvilluar Edona Peci, Zoti Bukoshi postjera shtot se çështja veriu të Kosovës duhet të jetë një nga çështjet më prioritare të Prishtinës zyrtare. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti Bukoshi, janë bërë 6 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, me cilat sfida mendoni se përballet akoma Kosova?
Po, natyrisht si çdo shtet tjetër i ri, edhe Kosova përballet me sfida. Unë këtu shoh një dallim se Kosova ka trashëguar një mal problemesh, edhe nga ana tjetër ka përpjekje që Kosovës e më të t'i vehen disa obstruksione, e kam fjallin për politikën obstruktive të Beogradit, në të ndihmuar natyrisht nga Moska, dhe performansat e klasës politike të Kosovës, leadershipit të Kosovës, që në këtë konstelacion, me ato që ka ka në dispozicion, me të vërtet të bëjë qmos, të bëjë maksimumin e efikasitetit për këtë shtetë tri.
Ti e shihni o problemin me veriun e Kosovës?
Po, ajo është një problem, një plagë e hapur, një reziduale e nacizmit sërb, e politikës obstruktive të Beogradit, edhe të paralizës, si të faktorin ndërkombëtar, ashtu edhe të paralizës qysh në fillim të faktorit shqiptar, me fjalë tjera. Nuk është kjo punë prej dje, po kjo punë është prej intervenimit të NATO-s, prej qershorit të 99-s, ku klasa politike e Kosovës me një farë mos për fillje të pafalshme, e ka toleru këtë problem, nuk është marrë me atë, pas të kuraj është majisur problemi, ka precipituar në krizë, tani ne po shohim se sa i vështirë është ai problem, edhe unë e shoh këtu një telashe të madhe për shtetin e Kosovës, sepse ne kemi një shtet të plagosur, këmbë thyrë tani, sikur më na pastu një këmbë, veriu nuk funksionon, dogonat nuk funksionojnë, kufiri nuk e ke të definuar. Këtu është problemi i faktorit ndërkombëtar i cili ka treguar një tolerancë të pabesueshme, të pafalshme ndaj Beogradit obstruktiv, ndaj gjithmonë po them ndaj nacizmit të sërb. Sepse ne kemi të bëjmë akoma sot e kësa ditë me një qeveri pronaciste e Beogradit.
Ju thoni se bashkësia ndërkombëtare i ka fajet, çfarë mendoni se kanë mundur të bëjnë institucionet e Kosovës në këtë drejtim?
Do të ishte pamoraqme sikur tani gjithë ta problemet e tja hedhën bashkësia ndërkombëtare. Prej 99, faktori shqiptar si palë shqiptar nuk është tregu në nivelin e duhur, tani ajo ka kaluar, unë mendoj se tash as politikisht nuk është pragmatike që të vajtohet tjera, por të bëhet një qasje e Mirfield, një vendosmëri e madhe, kemi shtetin e pavarur, shtetin e njohur, kemi kushtetutën e Kosovës, kemi qeverinë, kemi institucionet tona, këto të gjitha duhet tani të veprojnë, edhe mos bëjnë hajgare me parulla, edhe me slogane, me parulla politike që asgjë nuk na sjell.
Procesi i kthimit në Kosovë të sërbëve të zhvendosur është duke vazhduar edhe pas pavarësimit të Kosovës. Kështu thot Kim Vetting, menaxher i programit për kthim i zyrës në kuadër të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Prishtinë. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Edhe pse pas pavarësimit të Kosovës tek sërbët e zhvendosur ka pasur pak rënje të interesimit për të kthyer në Kosovë, me realizimin e planeve ekzistuese si dhe me planifikimin e projekteve të ardhshme, procesi për kthimin e tyre është duke vazhduar. Kështu thot Kim Vetting, menaxher i programit për kthim i zyrës së UNDP-s në Prishtinë, sipas të cilit aktualisht rreth 1000 familje kanë shfaqur dëshirë për kthim.
After 17th of February there was not a fall of interest.
Pas 17 shkurtit nuk ka pasur rënje të rëndësishme të interesimit të personave të zhvendosur që të kthehen, ndërkaq që pas 16 qershorit të shënuar numër i madh i kërkesave për kthim. Deri më tash kemi më shumë se 200 kërkesa për kthim individual dhe 960 familje të cilat dëshirojnë që të kthehen në grupe. Kjo do të thotë se më shumë se 1000 familje dëshirojnë që të kthehen në Kosovë, tha Vetting. Ai shpreh mendimin se kur përmendet pavarësimi i Kosovës, është e nevojshme që personave të zhvendosur t'ju sqarohet se nuk kanë ndryshime esenciale në teren, kështu që ata ta kenë një perceptim të gjendjes dhe realitetit. Është çështje qendrore që t'i informojmë personat e zhvendosur se ndryshimet janë shumë të vogla. Në bisedë me Bashkimin Evropian dhe Ministrinë për Kthim, jemi pajtuar që t'i porosisim personat e zhvendosur se siguria është në nivel dhe se nuk ka kërcënime, nënvizoi Vetting, duke shtuar se problem mbetet ndërtimi i shtëpive dhe perspektiva ekonomike.
At the moment we have no law that positively discriminate minorities.
Në Kosovë ende nuk ekziston ligji për diskriminim pozitiv të pakicave, kështu që komunat nuk kanë obligim që t'i punësojnë pjesëtarët e tyre, ndonse kjo kishte për të ndihmuar, ka vlerësuar Vetting. Me gjithë këtë ai thekson se sipas parashikimeve, roli i komunave do të jetë kyç në këtë proces. Në muajin gusht, zyra e Komisionit Evropian në Kosovë me përkrahjen e UNDP-s dhe Ministrinë për Kthim dhe Komunitete ka ndarë 3.3 milion euro për procesin e kthimit të personave të zhvendosur dhe riintegrimin e tyre në Kosovë. Kjo ka të bëjë me kthimin në 4 komuna, në Pej, në Gjilan, në Istok dhe në Fush Kosovë.
where we work much closer according to the new constitution and according to the law on local governance.
Në bazë të projektit dhe duke respektuar kushtetutën dhe ligjin për qeverisje lokale, komunat duhet të punojnë për integrim dhe të ndihmojnë pakicat, kështu që komunat do ta marrë këtë përgjegjësi, deklaroi Vetting. Ai nënvizoi se deri në muajin nëntor të këtij viti do të verifikohet saktësisht se në cilën mënyrë do të realizohet kthimi i familjeve serbe, si dhe shpërndarja e parave.
Because of we just starting now, they will not be able to be assisted in the return before the beginning of next year.
Do të bëjmë të gjitha përgatitjet në mënyrë që 100 familje do të mund të kthehen në pranverën e vitit të ardhshëm, tha Vetting, duke shtuar se programi nënkupton shpërndarjen e granteve në vlera maksimale prej 2000 euro, që sipas tij megjithë këtë nuk mjafton për nxitjen e ndërmarrjeve të vogla. Vetting thekson se për pakicat dhe të kthyerit duhet mundësuar dhënia e kreditëve me kushte të volitshme.
The return to Kosovo program with EU, I think we're going to expand, we're going to work in a lot more municipalities.
Programin për kthim do ta zgjerojmë dhe do të punojmë në një numër të madh të komunave. Ne po ndihmojmë kthimin individual, por në gjithë këtë proces na mungojnë gati se 30 milion euro, tha Vetting. Sidoqë të jetë, sipas institucioneve që merren me kthimin, deri më tash në Kosovë janë kthyer rreth 18.300 persona, ndërkohë që 100.000 serbe ende janë të zhvendosur. Në 5 vitet e kaluara janë ndihmuar më shumë se 5.000 persona të kthyer, pjesëtar të bashkësive minoritare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Borxhet ndaj korporatës energjetike të Kosovës kanë arritur në 320 milion euro dhe kjo është barre pa përballueshme për KEK-un. Zyrtarët e kësaj kompanie thonë se nga ky borxh 110 milion bien në banorët serb që jetojnë në enklava. KEK-u ka kërkuar që qeveria ta udhëzojë se si të veprohet në këtë rast, sepse në të kundërtën do të fillojë shkyqjen e borxhlinjve. Në kronikën që e ka përgatitur Nadia Ahmeti, fillimisht rreth këtij problemi prononcohet zëdhënësi KEK-ut Nezir Sinani.
Qysh nga mesi i vitit 1999 deri më sot, publiku është i njoftuar që konsumatorët tanë që jetojnë nëpër enklava, që janë të komunitetit serb, nuk kanë paguar për borxhin e tyre për shpenzimin e energjisë elektrike dhe deri më sot borxhi i në total i këtyre konsumatorëve ndaj korporatës është mbi 110 milion euro.
Për këtë qëllim, Sinani thotë se bordi ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të udhëzoj korporatën se si të veprojë me këtë problem, pasi sipas tyre, pamundësia KEK-ut për të shkyqur konsumatorët që nuk e paguajnë energjinë nëpër enklava është çështje politike dhe jo teknike.
Për momentin jemi në pritje të udhëzimeve nga qeveria e Kosovës se si të veprohet dhe në rast se do të marrim një udhëzim të duhur, atëherë ne do të veprojmë në përputhje me këtë udhëzim, mirë po në rast se një udhëzim i tillë nuk lëshohet nga qeveria e Kosovës, atëherë korporata do të jetë detyruar që këta konsumatorë të shkyqë nga rrjeti distributiv dhe të veproj e faktikisht në përputhje me ligjet në fuqi që kanë të bëjnë me mospagesë dhe abuzim e energji elektrik.
Sinani tregon se në rastet kur konsumatorët serbi janë shkyqur nga rrjeti elektrik, më njëherë ka reaguar UNMIK-u për rikyqjen e tyre.
Dhe korporatës i është kërkuar se të bëjë rikyqjen e këtyre konsumatorëve më njëherë dhe të mos bëj trajtimin e tyre njësoj sikur konsumatorëve tjerë, kështu që gjithmonë ka patur ndërhyrje politike nga jashtë në korporatë që mos bëhet shkyqja e këtyre konsumatorëve dhe KEK-u është ngulfatur faktikisht nga pamundësia për të vepruar në këtë drejtim, meqense 110 milion euro janë të papërballueshme për korporatën që ti humbas.
Ndryshe, me pak se gjysma popullatës në Kosovë e paguan energjinë e shpenzuar. Mbi 320 milion euro është shuma totale që konsumatorët i kanë borxh KEK-ut që prej përfundimit të luftës. Me qëllim të rritjes e inkasimit të energjisë, KEK-u tashme ka filluar një aksion për shkyqjen e konsumatorve komercial nga rrjeti elektrik, ndërkaqë nga mesi muajt shtator, do të filloj edhe shkyqja borxhlinjeve të anvisërisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim dy lajmet kryesore të edicionit. Ambasadori britanik në Podgoricë kërkon nga Mali i Zi të njohë pavarësinë e Kosovës. Vladimir Putin kritikon vendet evropiane për mbështetjen dhe në pavarësisë e Kosovës. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.